Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate Link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, ponedeljak, 8. april 2013. pripremili smo sljedeće priloge. Osvrt na politički život Margaret Thatcher, jedna od najuticajnijih žena u skorijoj britanskoj prošlosti. Severna Koreja povlači više od 50.000 radnika iz Kaesonga. U proteklih 50 godina neki od najvećih svjetskih muzičara snimili su popularne albume u Muscle Shoalsu. Bivša britanska premijerka Margaret Thatcher umrla je u svojoj 88. godini života. Mnogi smatraju da je Maggie Thatcher tokom svoje tri premijerska mandata promenila lice britanske politike. Bila je udata za Denisa Thatchera, sa kojim je imala blizance, sina i kćerku. Novinarka Glas Amerike Lori Kasman pripremila je osvrt na karijeru jedne od najuticajnijih žena u britanskoj politici.
Margaret Thatcher bila je prva žena koja je zauzela najviši izborni položaj u Britaniji. Tokom 11 godina na vlasti uživala je poštovanje svetske liderke koja se nije ustručavala da kaže šta misli. U svojoj autobiografiji Thatcher je kao svoj glavni uspeh na položaju premijera istakla promjenu koju je uvela u britanskoj politici, skrećući zemlju, kako je rekla, sa puta mekog socijalizma na put tržišne ekonomije. 5 godina pošto je napustila vlast, u jednom televizijskom intervjuu je rekla da je uspjela da obnovi visoki rang Britanije na međunarodnoj sceni jer je nepokolebljivo podržavala slobodu i nezavisnost u svetu. Tom prilikom podsjetila je na svoju odluku 1982. godine da uputi britanske snage radi odbrane Falklandskih ostrava kada je Argentina izvršila invaziju na tu britansku teritoriju.
People knew that we would not tolerate an aggressor, we would not appease an aggressor. So we went down to Falklands. That was the first time an aggressor had been thrown out in the post-war period. So we did turn Britain round to become the great nation again, although within much smaller borders in a way, because we no longer have an empire. We got back our self-respect and we got back our good reputation.
Ljudi su znali da nećemo tolerisati agresora, da nećemo biti popustljivi prema agresoru. Zato smo krenuli na Falklande. Bio je to prvi put da jedan agresor bude odbačen u periodu poslije Drugog svjetskog rata. Britanija se pokazala velikom nacijom, bez obzira što je bila manja u odnosu na period Britanske imperije, ali povratili smo svoje samopoštovanje i svoj ugled.
Isto se može reći za njenu osudu invazije Iraka na Kuvajt 1990. godine. Stojeći uz američkog predsjednika Georgea Busha starijeg tokom susreta u Sjedinjenim Državama, britanska premijerka je bez oklevanja pozvala na vojnu akciju za zaustavljanje iračkog lidera Sadama Huseina. Maggie Thatcher, čiji je otac bio pekar i pripadnik srednje klase, studirala je hemiju i pravo, ali se ubrzo opredelila za politiku. Tokom 70. godina prošlog veka bila je na položaju sekretarke za obrazovanje i nauku. Ubrzo se uspela do najviših redova konzervativne stranke, zauzimajući položaj vođe opozicije u parlamentu 1975. godine. Za premijerku je izabrana 1979. Njeno vođstvo je bilo kontraverzno, oslabila je moć sindikalnih organizacija, smanjila javnu potrošnju, privatizovala kompanije u državnom vlasništvu i pomerila centrističku konzervativnu stranku u desno. Nikada nije krila svoju averziju prema ideji tešnje ekonomske i političke saradnje u Evropskoj uniji, upozoravajući da će to lišiti Britaniju njenog suvereniteta. Kao jedina žena na čelu vlade u Evropskoj uniji, Thatcher je bila poznata i po crnoj tašni koju je uvek nosila sa sobom i koja je postala simbol njenih tirada protiv lidera Evropske unije, koji su nastojali da uspostave jače jedinstvo evropskog bloka.
You can't just have precisely the kind of leader that you would like. It's a choice between what's on offer. Doubtless there are many people to whom I was not the ideal leader, particularly those who wanted to go into Europe much more deeply than I did.
Ne možete da dobijete lidera baš kakvog želite. Morate da napravite izbor od onoga što se nudi. Nema sumnje da nisam bila idealni lider mnogima, naročito onima koji su se zalagali za tješnje veze sa Evropom nego što sam ja željela.
Uprkos kritikama, istrajna Margaret Thatcher osvojila je ubedljivu pobedu na drugim i trećim izborima. Međutim, njeno uporno skretanje u desno ogorčilo je mnoge članove konzervativne stranke. 1990. godine potisnuta je sa položaja partijskog vođe i premijera. Nešto kasnije dobila je titulu baronese i izabrana je za članicu gornjeg doma parlamenta. U jednom govoru iz 1996. Margaret Thatcher je krivicu za gubljenje popularnosti njene stranke bacila na novo partijsko vođstvo za koje je izjavila da je izdalo njene principe. Insistirala je da rešenje leži u tržišnoj ekonomiji, a ne u velikoj državi.
Never give up power voluntarily. If you believe in your message, you want to win. Because you know that message in your hands is likely to be very much more effectively administered than people who now say they agree with it, but who could never have thought of it in the first place.
Nikada nemojte da dobrovoljno predajete vlast. Ako vjerujete u svoju poruku, morate da pobjedite, jer znate da tu poruku možete da sprovedete mnogo efikasnije od onih koji kažu da se slažu s njom, ali da im prije toga nikada nije pala na pamet.
Ironijom sudbine, reformisana laboristička stranka odustala je od socijalističke retorike, usvojila strategiju Maggie Thatcher i došla na vlast 1997. vrativši konzervativnu stranku u opoziciju. Margaret Thatcher nije bila u zapičku ni tokom svojih posljednjih godina života. Neumorno se borila za izbor konzervativnih kandidata širom Britanije i nikada nije oklevala da ponudi savjet i pruži podršku novoj generaciji lidera konzervativne stranke.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Severna Koreja je saopštila da će povući više od 50.000 radnika iz zajedničke industrijske zone Kaesong, čime će biti presečena i posljednja veza sa Južnom Korejom.
Visoki funkcioner vladajuće Sjevernokorejske stranke Kim Jong-un izjavio je danas za Sjevernokorejsku državnu novinsku agenciju da će sve operacije u pomenutoj zoni biti suspendovane dok funkcioneri ne odluče da li da ponovo otvore ili trajno zatvore taj kompleks. On je održao konsultativni sastanak na licu mjesta, raspoređujući nadzor nad određenim sektorima sa detaljnim uputstvima, apelujući na odgovorne da rešavaju sve što se bude dešavalo u zoni. Južna Koreja ima oko 500 zaposlenih radnika u zajedničkom industrijskom kompleksu. Oni su danas nastavili da se vraćaju kući. Južnokorejski ministar za finansije Hyun Oh-seok saopštio je novinarima da ta odluka nanosi štetu i Sjevernoj i Južnoj Koreji.
I think it's quite ridiculous for North Korea to bar the Korean workers from entering to Kaesong industrial complex. So in that sense it's quite a lot of small and medium companies which are
Mislim da je smiješno da Sjeverna Koreja zabranjuje radnicima Južne Koreje ulaz u industrijski kompleks Kaesong. U tom smislu, prilično veliki broj malih i srednjih kompanija sada trpi štetu, rekao je južnokorejski ministar za finansije. Ovoj odluci prethodile su međusobno kontradiktorne vijesti iz Seula o tome da li se Sjeverna Koreja priprema da sprovede četvrtu probnu nuklearnu eksploziju. Južnokorejski ministar za ujedinjenje Ryu Kil-jae rekao je zakonodavcima da ima znakova aktivnosti u sjevernokorejskom nuklearnom poligonu Punggye-ri. Nešto kasnije, Južnokorejsko ministarstvo odbrane saopštilo je da nema takvih dokaza. U međuvremenu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Sjevernu Koreju da se uzdrži od bilo kakvih novih provokacija. Govoreći u Hagu, Ban je rekao da bi četvrta nuklearna proba predstavljala kršenje rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Neki od najvećih hit albuma od 1960-ih pa nadalje potekli su iz studio jednom gradiću na severu Alabame zvanom Muscle Shoals. Aretha Franklin, Percy Sledge, Bob Dylan, Rolling Stones i mnogi drugi snimili su, a neki i danas snimaju albume u tom studiju. Novi dokumentarni film koji govori o Muscle Shoalsu nedavno je prikazan na festivalu South by Southwest u Austinu, Teksasu, odakle se javlja dopisni glas Amerike Greg Flakos.
Muscle Shoals, gradić od 13.000 stanovnika, leži na Tennessee-u, reci koja peva, kako kaže predanje američkih indijanaca. U proteklih 50 godina, neki od najvećih svetskih muzičara snimili su popularne albume u Muscle Shoalsu. Filmski stvaralac Greg Kamalir rešio je da istraži zašto.
To je ruralno mesto u ruralnom delu Amerike, dok ako se setimo nekih drugih muzičkih meka u Americi, one se češće nalaze u urbanim delovima.
Sve je počelo zahvaljujući viziji i rešenosti Ricka Halla, kaže Kamalir. Hall je osnovao studio Fame u Muscle Shoalsu krajem 1950-ih.
Njegov prvi hit bilo je pesma mladog portira iz lokalnog hotela, Artura Alexander, You Better Move On.
And he recorded a song, You Better Move On. And of the girl I love,
you tell me I'm not the man she's worthy. Uz pomoć starih filmova i fotografija, dokumentarac pokazuje kako je Hall razvio jedinstveni zvuk, zasnovan na veštini inženjera zvuka i podršci lokalnim talentima bez obzira na njihovu rasu. U vreme kada se guverner Alabame George Wallace borio protiv inicijative da se okonča rasna segregacija, crnački i belački muzičari u ovom deliću te države su sarađivali, stvarajući velike hitove. Ova pesma je lokalnog umetnika Persija Sledža pretvorila u zvezdu.
Kako su njihove pesme postajale tehnički najsavršenije u to vreme, ljudi su ih slušali širom sveta i želeli da i njihove ploče tako zvuče.
Britanska rock grupa Rolling Stones također došla u Muscle Shoals. Kamaliri je intervjuisao Mika Jaggera i Keitha Richardsa.
It was pretty funky, you know, that was the whole idea of it.
You're in rock and roll heaven, man.
U to vreme muzičari koji su snimali kod Ricka Halla počeli su da osnivaju sobstvene studije u Muscle Shoalsu, a i danas ih ima nekoliko u tom gradu. Film donosi tu i druge priče, a ta saznanja oduševljavaju meštane Muscle Shoalsa.
Film je prikazan u Muscle Shoalsu i ljudi su sada još više zainteresovani za svoju prošlost, za nasleđe tog mesta.
Muscle Shoals se trenutno prikazuju u američkim bioskopima, a bit će emitovani na programu američke javne televizije.
Glas Amerike za ponedjeljak 8. april 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći će se da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra na adresi glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike u Washingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, ba, 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 Z, D.C.